замміністра освіти і науки Максим Стріха. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Говоримо ми про новий український правопис, нову його редакцію. Від учора нею офіційно можна користуватися і рекомендовано користуватися. Однак поки що нікого ні до чого не примушують і примушувати не будуть, я так розумію.
Справді так, бо постанова Кабміну, вона містить доручення міністерствам, органам місцевого самоврядування сприяти використанню правопису, але, звичайно ж, ніхто ніяких санкцій не встановлює. Ну, мабуть, це ознака все-таки цивілізованості. Це в диктатурах людей карають за те, що вони використовують якийсь ідеологічно хибний правопис, а от в демократичних державах це вже просто ознака культури, свідомості, от все ж таки писати і говорити так, як належиться, чи так, як не належиться.
Втім, все ж таки, освітній процес на вимоги нового правопису переформатувати будуть згодом?
Зараз зрозуміло, що ті підручники, які будуть надруковані цього року, вони будуть надруковані ще за старою редакцією правопису, бо вони готові. Хоча цього року, це вже ухвалено на колегії міністерства, буде видано методичний посібник для вчителів, який зосереджуватиметься саме на тих нормах, які нові в новій редакції порівняно з попередньою. В наступні роки, зрозуміло, правопис прийде в підручники, хоч упродовж 5 років домовилися, що запитання на ЗНО з української мови стосуватиметься тих норм правопису, які змін не зазнали. Отже, я спішу заспокоїти, це буде дуже плавне входження в новий правопис, і ні для кого воно суттєвих незручностей не створить.
Ну і зрештою, я так розумію, ви ще в міністерстві поки що опрацьовуєте імплементацію.
Так, це досить складний процес, бо ми опрацьовуємо імплементацію в сфері освіти. Зрозуміло, що тут є багато інших аспектів. Скажімо, інша річ – це імплементація в юридичних нормах, бо багато речей, які навіть правописом передбачені, вони реально набудуть чинності тоді, коли будуть ухвалені зміни до певних інших законодавчих або нормативних документів. Я назву один приклад. Маємо місто з такою, ну, на жаль, чудернацькою назвою Сєвєродонецьк. Чи українською зараз офіційно Сєвєродонецьк. Реально це місто, звичайно, Сіверсько-Донецьк, оскільки назване на честь річки Сіверський Донець. Під час обговорення правопису от надійшов навіть лист від сесії міської ради цього міста, де вони пропонували лишити оцю назву Сєвєродонецьк, причому обґрунтовуючи це тим, що це не від річки, а від якогось Сєвєродонецька. Реально, звичайно, ці аргументи абсолютно не витримують жодної критики. Науковці добре знають, що це справді, ну, от названо на честь річки, а потім записано в російській транскрипції, а потім в українські нормативні акти перейшло в російській транскрипції. От Сєвєродонецьк перетворилося на Сєвєродонецьк. Але правопис, звичайно, вказує правильне написання цього міста Сіверсько-Донецьк. Але, тим не менше, в юридичні документи це воно потрапить, коли зазнають зміни відповідні нормативні акти, і це стосується не тільки цього міста.
Ну, а от, наприклад, там Афіни, Атени, так?
Афіни, Атени – це вже варіант через те, це трошки інше. Це в пакеті тих 4 чи 5, точніше, пунктів, де дискусії, от повертати чи не повертати норму харківського правопису, політично дуже чутливий момент, призвели до того, що погодилися лишити на певний час варіативність. І в словах грецького походження, де оригінально є літера тета, яка справді вимовляється як те, українською мовою вона передається таки як те. Але є певні давньо запозичені слова, де залишено варіант. Анафема і анатема, ефір і етер, кафедра і катедра, Афіни і Атени. Себто тут варіант Афіни лишається, і, очевидно, він лишається першим наразі в офіційних документах, хоча в літературі, в журналістиці, я думаю, що Атени будуть з'являтися дедалі швидше. Тим більше це відповідає і грецькій назві, і, звичайно, англійській назві Athens, бо ніякого F там і близько немає. А як буде далі, подивимося.
Я просто до чого питаю. Очевидно, що багато з тих слів, які зазнають змін у новому правописі, вони в той чи інший спосіб будуть потрапляти в документи. В законодавчі там акти, підзаконні акти, закони, проекти законів там в на офіційні сайти там того ж Кабінету міністрів, Верховної Ради, президента. Хтось регламентуватиме, як це буде писатися?
В правописі зміни поділяються на дві групи. Власне, зміни без варіантів.
Угу.
Повертаємось до питомого українського написання слова «проєкт», бо ну, всі ці слова, де латинське «йот», «е», «це», «те», або англійське «джект», вони пишуться у нас об'єкт, траєкторії і так далі, і так далі. Так і проєкт писався десь до 60-х років, коли уже в останню чергу наближень до великої братньої російської мови для цього слова було зроблено виняток, зараз повернулися до питомого українського написання. Відповідно, без варіантів писатиме плеєр, конвеєр, без йота, феєрверк, соєр, от як воно чується, так і пишеться. Без варіантів писатимемо Дікенса і Текерея з одним К, бо англійська мова тут для подвоєння не дає ніяких підстав. Це, ну, подвоєння до нас прийшло з російської, зараз дивно було б так. Разом писатимемо без варіантів міні-сукня, супермодель, віце-президент. Хоча, от якби ну, от було в нормативних документах в Україні посада віце-президента, то тут уже залежало б, як у нас немає такої посади. Через те пишемо разом. Вебсайт, контрудар тощо. Разом пишемо слова з першим іншомовним антиконтр, віце, екс, лейб, обер, штабс, унтер. Окремо пишемо пів яблука, пів Києва, пів літра, але от коли це одне поняття, півмісяць, півострів, півзахисник, пишемо разом. Тут варіантів немає. Тут це, хоча таких випадків небагато. І водночас є от ці моменти були найскладніші насправді для правописної комісії, яка об'єднала провідних українських лінгвістів на сьогодні, яка вперше, і це вперше за історію України, зуміла дійти консолідованого рішення.
Тому що з 94-го року не могли. Відколи комісію створили?
Даруйте, реально з 89-го. Бо та редакція, якою послуговувалось досі, була підготовлена в 89-му році.
Так, потім були, видана в 90-му.
Потім останні видавалися офіційно за рішенням Кабміну в 94-му. Потім перевидавалася, але вже, власне, невідомо, що його благословення і часом з суттєвими змінами. Але я хочу от лише, щоб слухачі добре розуміли, навіщо це постало. Бо кожна нормальна мова, яка живе і розвивається, вона потребує час від часу перегляду правопису, бо з'являються нові цілком мовні явища. От коли готували попередню редакцію в 89-му році, не було всього набору слів, пов'язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями. Не було всіх цих айфонів, гаджетів, стартапів і так далі.
Інтернету.
Не було всіх понять правових, пов'язаних з незалежною Україною. І на всі питання, от як правильно писати чинний недавно правопис, відповіді не давав, бо він просто готувався в той час, коли цього не було. Відтак уже тому він потребував оновлення. Але ми мали, крім того, ускладнену спадщину, бо за попередніх літ в комуністичну добу український правопис декілька разів ставав предметом жорсткої наруги і цілеспрямованого наближення української мови до великої братньої російської. Я нагадаю, ну, власне, найкричущіші моменти. Ну, в українській мові, як відомо, 4 граматичні часи, на відміну від російської. У нас є ще давнє минуле, попередній до минулого, який конструюється з дієслова і допоміжного дієслова «був». Я був, подумав. Така форма плюс квамперфект є в латині, в англійській і купі інших мов. В російській немає. І через те в 33-му році цю форму було скасовано і рекомендовано, було кальковано конструкцію знов-таки з російської «я було, подумав». «Я била, подумав». В українській мові є 7 відмінків, на відміну від російської, де 6. У нас є ще кличний відмінок, вокатівус, який теж є в латині, який є в багатьох мовах, в російській немає. Це не значить, що російська гірша, просто вона інша. А в радянські часи треба було показати, що українська мова – це майже та ж російська, тільки трохи зіпсута. І в результаті у нас кличний відмінок було скасовано, визнавалася тільки клична форма, і то не рекомендувалося її надто часто вживати. Оці якраз речі було відновлено ще в 89-му, але і багато інших речей, ліквідованих в 30-ті, не було повернуто. Через те, з іншого боку, в суспільстві точилася дискусія, що нам робити. Чи повертати харківський правопис в повному обсязі? Я нагадаю, що харківський правопис – це правопис, який був вироблений на правописній нараді в 27-му році за участю всіх тодішніх українських лінгвістів, хоч там було не одноголосне голосування, а часом з невеликою більшістю і львів'ян жорстоко покарали, коли вони повернулися до Львова, здавши національну святиню окреме написання частки «ся». Так чи інакше, це був правопис спільний на той час для всієї України. І через те, за доби незалежності, багато хто вважав, що його треба повернути. Інші вважали, що цього вже робити не можна, бо хоч і було вчинено наругу, але з'явилися 3 покоління людей, які вчилися мови вже за інших умов, які просто тих норм харківського правопису не пам'ятають. І якраз найскладніше було в роботі правописної комісії зараз – це дійти консенсусу щодо цих норм харківського правопису. Через те, в 5 випадках ми справді зупинилися на варіантності. До речі, ми цим не набагато збільшили випадки варіантності в рідній мові. Їх багато. Ми відмінюємо лицарів і лицареві. У нас наголоси байдуже, байдуже і байдуже. Себто тут ми не зробили якоїсь проблеми, але ми справді тепер в словах іншомовного походження можемо писати Вергілій і Вергілій, Гулівер і Гулівер. Бо в прізвищах та іменах людей допускається передавання звука «г» латинською «г», позначеного 2 способами. Або шляхом звичним адаптації до звукового ладу української мови через «г» м'яке Вергілій, Георгія та Гулівер. Або шляхом імітації іншомовного «г» буквою «г» прорівно з хвостиком Вергілій, Георг, «г» та Гулівер. Це те, навколо чого точилися великі дискусії, і що явочним порядком прийняли уже до того, як ми ухвалили ці зміни, дуже багато редакцій, дуже багато засобів масової інформації. Так само у нас допустимий варіант аудієнції і авдієнції, лауреат і лавреат, аудиторії і аудиторія. Так само ми, встановивши, що ця грецька тета зазвичай передається як українське те, але однак в давніх запозичених словах, Марфа і Марта. Є такі 2 варіанти, допускаємо цю варіантність. Ну і нарешті родовий відмінок, навколо якого теж точилося багато суперечок. Я, між іншим, застав ще часи, коли в селі Пикарях Канівського району казали «немає соли». Звичайно, це було в кінці 70-х, зараз вже під впливом медій сучасних утворилася інша норма, але як варіант цю норму відновлено в правах гідності, незалежності, радості, смерті, честі, хоробрості на 2 місці, правда, але тим не менше відновлено, і для художніх текстів це важливо. Бо коли ми, скажімо, друкуємо Миколи Зерова відомий сонет, і замість бездоганно точної рими смерти зачерпти, з'являється приблизно рима «зачерпти смерті», яка була б для Зерова ледве чи припустима, давайте дамо Зерову право хоч посмертно римувати точно, як він це і робив за життя. Є фонетичні варіанти вирій та ирій, ірод та ірод. Ну, є новації в написанні великої букви. Тепер маємо писати офіційно Трійця, Свята Трійця, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Богородиця. Ну, цим ми відновлюємо давню нашу українську традицію. Так воно було, власне, це і на практиці останні роки так і робили, але знов-таки це не було жодним чином легітимовано, зараз легітимовано. Є певні новації з відмінюванням, є певні новації з пунктуацією. Дуже деталізовано розділ слів іншомовного походження і особливо англійських запозичень, хоч вперше правопис, скажімо, докладно регламентує і арабські запозичення, і корейські. Але в цілому я кажу, що зміни торкнулися, ну, напевно, 5%. Норма 95% лишилися ті ж самі. Себто громадяни України не матимуть великих клопотів, принаймні ті, хто хотітиме, впродовж дуже короткого часу засвоїти, що саме змінилося.
Ну, зрештою, інтернет ми нарешті з маленькою писатимемо.
Ми офіційно його і не писали з великою, бо я хочу зауважити, що попередня версія правопису укладалася тоді, коли інтернету ще ніякого не було, і звідки з'явилася там велика літера. От це науці невідомо, але тим не менше, це один з прикладів, який демонструє, а чому таки потрібна була нова редакція правопису, бо ніхто не знав, як писати інтернет, з малої чи з великої.
Ну, от ми можемо на цій ноті до розмови долучити наших слухачів, дозвонювачів 239-62-92, код міста Києва 044. В нашій студії заступник міністра освіти і науки Максим Стріха. Про правопис ми говоримо. Пане Максиме, чому все ж таки аж 30 років знадобилося?
Ви знаєте, політика, бо тяжіло, власне, от ті норми, які я сказав, безваріантні, вони пройшли і зараз на правописній комісії просто. А от ті кілька випадків з варіантністю, вони потребували дуже складних обговорень, причому багатоетапних, коли отак от намацували дуже обережно контури компромісу, потім залучали нових людей і врешті-решт, коли за це голосувала цілком вся комісія. Я нагадаю випадки, що ну, ми майже були недалеко від кінцевого варіанту, коли комісія Німчука покійного на початку нульових оприлюднила свій варіант.
Він був 2001 рік, здається.
Він був трошки радикальніший за те, що зараз запропоновано, хоч і не набагато. Але тоді з'явилася доносницька стаття одного академіка, який в побуті українською не послуговується, але надрукував в «Голосі України», що гвалт от українську мову від великої російської посестри відривають і споконвічну єдність слов'ян руйнують. І цього було досить, щоб тоді конструкцію всю цю завалити. Через те новий склад правописної комісії от поклав собі жодних витоків інформації. От поки в своєму колі не дійшли згоди, от взагалі на зовні жодних коментарів. Через те, от 3 роки вдалося зробити кінцеву версію, от її було винесено на громадське обговорення, безпрецедентно широке. Справді надійшло 600 листів від різних мовознавчих установ, від органів влади, місцевого самоврядування, окремих громадян. Вони містили 30 пропозицій. Всі ці пропозиції були проголосовані. І після того цей правопис був ще раз проголосований. Після того він розглядався на спільному засіданні колегії Міністерства освіти і президії Національної академії. Теж був одноголосно схвалений. Після того внесений на розгляд уряду, пройшов урядовий комітет за всією повною процедурою, погодження міністерств. І врешті-решт, слава Богу, цей уряд встиг його схвалити.
Ну і от дозвонювачі є у нас у ефірі з запитаннями. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Закарпаття, Мукачево, моє ім'я Геннадій. Цікаво, а чи розглядались питання повернення старих назв видам спорту. Ну, таким, наприклад, баскетбол, кашівка, волейбол, відбиванка і лижний спорт, лещитарство. Це терміни, які започатковував ще Боберський.
Дякую за запитання.
Дякую, дуже добре запитання. Насправді воно ставилося. Річ у тому, що правопис не стосується повернення слів. Правопис стосується написання слів. Тобто є ще термінологічні комісії, які визначають от терміни. Правопис однаково встановлює правильне написання і для запозиченого футболу, і для питомого копаного м'яча, хоч може теж запозиченого з польської. Але вже не з англійської. Але от багато разів ставилося, скажімо, це стосувалося фемінітивів. Правопис вперше легітимізував багато фемінітивів, ну, крім тих, які були традиційні для української мови. Ну, у нас доярка, комбайнерка і так існували. Але от філологині, кравчині тощо за аналогом до богині, от офіційно ні, зараз є. Але часом питали, а чому немає от обов'язкового вживання цих фемінітивів в професіях тощо. Бо це питання не правопису, це питання інших нормативних актів, переліку професій тощо. Правопис підказує, як це правильно писати, але вже встановлює обов'язкове написання інше, чи закон, чи постанова Кабінету міністрів. Отже, це ж стосується і випадку запитання нашого слухача.
Ну, власне, правопис – це не закон, це збірка правил.
Це збірка правил, і він мусить дати підказку, як писати всі можливі варіанти.
З фемінітивами, до речі, цікава історія, до якої опосередковано причетні мої колеги з громадського радіо, де ми фемінітивами послуговуємося вже давно як редакційне правило. Одна моя колега писала відкритого листа, я так розумію, що під ним підписувалися люди в соцмережах, ну і зрештою ніхто не сподівався, що фемінітиви у правописі опиняться.
Ну чому? Тут теж не було якихось варіантів, ніхто проти цього не боровся. От повірте мені, це було сприйнято комісією без дискусій, на відміну від декількох інших варіантів. Інша річ, що коли от навіть уповноважена з прав людини там носила свої пропозиції щодо фемінітивів, досить радикальні, але лист вона підписала. Уповноважений з прав людини, хоча навіть чинні норми дозволяли б написати уповноважена, але біда в тому, що Кабмін її призначав саме на посаду уповноваженого з прав людини. І тут важливо не тільки ухвалити правопис, а й переглянути дуже багато інших нормативних документів у відповідності до того, що правопис тепер уже дозволяє.
Але ніхто їх поки що переглядати не зобов'язує.
Ви розумієте, в демократичній державі, ну, складно когось зобов'язати. Це от в братній Білорусі, там за використання Тарашкевіці, аналога нашої скрипниківки, от теж такого правопису, який був скасований в рамках боротьби вже з буржуазним націоналізмом. От зараз за використання Тарашкевиці там є серйозні санкції. Ну, але там по-іншому суспільство побудоване. У нас нікого, як відомо, ні за що не карають. І часом це добре, часом може і не зовсім.
У нас є ще дозвонювач із запитанням. Доброго вечора. Зірвався, мабуть, дзвінок. У нас ще є кілька там до 10 хвилин у ефірі. Нагадаю, номер телефону 239-62-92, код міста Києва 044. Тобто, я правильно розумію, освітня сфера – це єдина сфера, яку все ж таки під новий правопис перелаштують.
Ну, я сподіваюся, що не тільки єдина, я сподіваюся, що і Міністерство юстиції тут дещо зробить, я сподіваюся, що деякі все-таки органи місцевого самоврядування замисляться, чи правильно пишуться назви населених пунктів. Тобто, звичайно, робота буде велика. Питання, якими темпами вона посуватиметься, це, звичайно, залежить від пріоритетів нового уряду, який прийде невдовзі після парламентських виборів. Тут ніяких прогнозів робити не беруся.
Є дозвонювачі з запитанням. Доброго вечора, слухаємо вас, говоримо про правопис. Вітаю.
Скажіть мені,
Алло. Так, ми вас слухаємо, відійдіть, будь ласка, від приймача і ставте запитання.
А як понять? Если взять алфавит русского языка и алфавит украинского языка, то буквы практически все одинаковые.
И? И? Перепрошую, відійдіть від приймача. Якщо ви хочете щось запитати, запитуйте, будь ласка.
Так я запитав.
Ага.
Как понять, что если взять алфавит русского языка...
Ми зрозуміли запитання. В алфавіті однакові літери. Ну,
значить,
так,
через те, що російська мова, українська мова, білоруська мова, болгарська мова, і низка сербська мова, і низка інших мов вживають кириличний алфавіт, який був вироблений ще понад 1000 років тому, саме для слов'янських мов. І всі ці мови мають переважно основний масив спільних літер, хоч мають і певні свої відмінності. Ну, от українськими питомими є літери, як відомо, є із крапкою, г проривне, теж і нас відрізняє від російської, хоч, скажімо, і те ж саме є в білоруській з крапкою.
Ну, зрештою, є латинський алфавіт, який теж для теж один, ну, з різними варіантами.
Є латиниця, от яка використовується так само, ну, з різними діакритичними знаками, оцими от хвостиками там,
амлаутами,
значками
умляутами.
І так далі, в більшості мов сьогоднішнього світу.
Повернімося до правопису. Все ж таки, чи ви, от ви називаєте термін там 5 років, поки ці зміни будуть допустимими? А що далі? Ну, я маю на увазі, варіативність буде допустима.
Ні, варіативність отут, от в п'яти от цих от варіантах, вона буде допустима завжди, поки буде діяти цей правопис.
Ага.
Далі, ну, новий закон про державну мову встановлює вже нову процедуру удосконалення правопису. Чи створять ці механізми, знов-таки подивимось, як це буде, ну, наскільки це буде цікаво займатися уряду, який з'явиться після нових парламентських виборів. Але з'являться нові механізми, і безумовно цей правопис буде вдосконалюватись, безумовно мова розвивається, і безумовно кожна мова, яка розвивається, потребує оновлення свого правопису через якийсь час. Але я вже не прогнозую, що якісь серйозні зміни, скажімо, з'являться раніше, ніж за 15 років. Мовно кажучи, цей термін, ну, необхідний для того, щоб, ну, зрозуміти, що в мові відбувається, які тенденції.
Але все ж таки про перехідний період. 5 років для того, щоб всі звикли до тих ситуацій, де правила змінились.
5 років для того, щоб ніхто не відчував себе скривдженим. Щоб школярі не казали, що ми вчилися от раніше, а тепер от нас питають, як писати правильно пів яблука чи пів яблука, і от ми не знаємо. Через те, щоб уникнути цих спекуляцій, ми в міністерстві вирішили от піти на довгий цей перехідний термін. Але, звичайно, це не значить, що ми не заохочуватимемо людей все ж таки правильно писати. До речі, тут і велика функція наших засобів масової інформації, де, ну, до яких теж, на жаль, є великі претензії. Що у нас лунає в ефірі, це я не кажу про громадське радіо, але більшість наших FM-станцій, на жаль, тут я без коментарів.
Але вільна країна з відсутністю контролю.
Вільна країна з відсутністю контролю. От, на жаль, досі ніхто... Але, ну, однак, я вважав би все ж таки, що для ведучих, ну, мусять бути певні ознаки. Але, очевидно, більшість тих, хто у нас сьогодні от в ефірі чи в етері, ну, от лекції Олександра Даниловича Пономарева не слухали в Київському університеті, якщо слухали, то погано.
І на сам кінець запитаю, якщо раптом після міністерства у нинішньому складі з'явиться міністерство в інакшому складі після парламентських виборів, і хтось з політичних міркувань захоче ваш правопис змінити. Це реально буде зробити?
Ну, ми бачимо, що нова команда ставиться до законодавства, так би мовити, сміливо. Хоча тут, ви розумієте, гарантія те, що це спільна позиція провідних українських лінгвістів. От той, хто намагатиметься це зробити, ну, явно скаже, що це волюнтаристична сваволя, що це всупереч думці провідних українських лінгвістів. Ну, якщо він так зробить, я думаю, що в сьогоднішніх умовах це, ну, по-всякому все-таки буде ризиковано.
Це говорить в нашому ефірі заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.